Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? İslam Respublikası İranda iftar yeməyində 20 azərbaycanlı tutulub, səbəb göstərmədən.
Həbs edilənlərin içində tanınmış siyasi məhbus Abbas bəy Lisanın həyat yoldaşı Rüqəyə xanım Lisanı 3 uşağı ilə birlikdə həbs edilirlər.
Dövlət büdcəsindən 450 milyon manat hara yoxa çıxıb? Müstəqil iqtisadçılar hökumətdən cavab gözləyirlər.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır. Bunları toplayanda ümumi məbləği vermir.
Prezident seçkisində exit poll olacaq mı? Exit polla maraq göstərən niyə yoxdur? Bugün 11 sentyabr terrorundan düz 7 il keçir. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Bakıya 2 günlük səfərə gəlib. Bir qədər əvvəl o azərbaycanlı həmkarı ilə təkbətək görüş keçirib. Rəsmi informasiya mənbələrində verilən qısa məlumatda qeyd olunur ki, prezidentlər ölkələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Dünən gecə Bakıda səfərdə olan Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün yaxşı fürsət yarandığını deyib. Türkiyə prezidenti sentyabrın 6-sında Yerevana səfəri zamanı Ermənistan prezidenti ilə də Qarabağ problemini müzakirə etdiyini demişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Türkiyə prezidenti ilə görüşdən sonra Qarabağ probleminin həlli üçün bəzi ümid verici məlumatların olduğunu deyib.
Müəyyən ümid verici amillər də var, ümid verici məlumatlar da var. Əlbəttə ki, hadisələri qabaqlamaq istəməzdim, ancaq biz gələcəyə artan ümidlərlə baxırıq.
Sentyabrın 16-sında Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də New Yorkda üçlükdə görüşərək Qarabağ probleminin həlli imkanlarını müzakirə etməyə çalışırlar. Xəbərlərimiz Amerikada 11 sentyabr qurbanlarının anım mərasimləri ilə bağlı məlumatlarla davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün 11 sentyabr hadisələrinin 7-ci il dönümünü qeyd edir. 2001-ci il sentyabrın 11-də terrorçuların hücumu nəticəsində Amerikada 3000-ə qədər adam həlak olub. Təyyarələrin New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin binasına çırpıldığı an, Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-ya 14 dəqiqə qalmış, sükut elan olunub. Anın mərasimində Amerika Prezidenti George Bush ölkənin təhlükəsizliyini qoruyanlara təşəkkürünü bildirib. Since 9/11 our troops have taken the fight to the terrorists abroad. 11 sentyabr hadisələrindən bəri bizim hərbi qüvvələrimiz xarici terrorçularla vuruşur, xaricdə terrorçularla vuruşur. Onlarla öz evimizdə qarşılaşmamağımız üçün, bizim təhlükəsizliyimiz üçün çalışanlara, çalışan cəsur oğul və qızlarımıza təşəkkür edirəm. 2557 gündür ki, biz öz torpaqlarımızda hücum görmürük. Bunu Amerika Prezidenti George Bush bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən axşam Tehranda bir iftar məclisində tutulan 20 nəfər Azərbaycanlıdan 4-ü buraxılıb. Tutulanlar arasında Azərbaycanlı yazıçılar, fəallardan Abbas Lisaninin xanımı Ruqiyə Lisani və onun 3 uşağı da var idi. Bugün Ruqiyə xanımı və uşaqlarını buraxıblar. Saxlananlardan biri Əlirza Sərrafın xanımı Vəcihə Sərraf bildirir ki, hələlik onlara tutulanların harda saxlanmaları və həbsin səbəbləri barədə məlumat verilmir.
Ta elə naharacan, oyan bir yana mən zəng vurmuşam ki, görəm ki, əsən nə xəbərdir, bunlar haradadırlar, nə olublar? Bir xəbər tapa bilməmişəm, indi sabahlarında tətildir, gərək ki, şəmbə günü gedəm dalısıcam. Amma məsələn, ayrı xanivadələrin və ataların, nəmidənəm, oğullarından aparıblar, tutublar. Bəzilər deyirlər ki, bunlar evindədirlər, mənim xəbərim yoxdur. İndi gəl şəmbə günü gedək, görək ki, nə xəbərdir.
Tehrandan Vəcihə Sərrafi. Dünən isə Avropada yaşayan bir qrup Azərbaycanlı Brüsseldə Avropa Parlamentinin binası qarşısında toplaşaraq, İranda insan haqlarının ardıcıl pozulmasına, ayrı-ayrı haqların fəallarına qarşı artan hökumət təzyiqlərinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyacılar İranda azərbaycanlılara və digər xalqlara ana dillərində təhsil almağa icazə verilməsini tələb ediblər. Aksiyada İran türkmənləri və ərəbləri də iştirak ediblər. Və sonda, Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkiləri barədə bir məlumat. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında daha bir nəfərin, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin də namizədliyi rəsmən qeydə alınıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası Yaşlılar Partiyasının sədri Mais Güləliyevin isə namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Komissiya daha 3 nəfərin prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini araşdırır, sentyabrın 15-nə qədər onlara cavab veriləcək. Ənənəvi müxalifətin demək olar bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəri başdan bəyan ediblər. Bu saat olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməsi başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Tehranda 16 azərbaycanlı ziyalı hələ də həbsdədir. Dünən İslam Respublikası İranda, paytaxt Tehranda iftar yeməyində 20 azərbaycanlı ziyalı tutulub ailə üzvləri ilə birlikdə. Sonradan 4-ü buraxılıb. Həbsin səbəbi barədə heç bir məlumat verilməyib. Aygün Muradxanlı hadisənin səbəblərini öyrənməyə çalışıb.
Sentyabrın 10-da Tehranda İran türklərindən birinin evində iftar süfrəsinə toplaşan 20 nəfər ehtilat həbsxanasına aparılıb. Xəbəri İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı verib. Onun sözlərinə görə həbs edilənlər İran-Azərbaycanında tanınan simalar, yazarlar, jurnalistlər, mühəndislərdir.
Həbs edilənlərin içində tanınmış siyasi məhbus Abbas bəy Lisanın həyat yoldaşı Rüqəyə xanım Lisanı, 3 uşağı ilə birlikdə həbs edilirlər.
İran dövləti bir halda deyir ki, mən müsəlmançılığı təbliğ edirəm, İslam ölkəsiyəm. Amma biz şahidik ki, o həbs edilənlər azan zamanı tam həbs edilirlər. Heç onlar öz iftarlarını da belə atmağa imkanları olmayıbdır.
Vahid Qarabağlının fikrincə, heç bir suçu olmayan insanların, xüsusən qadınların, uşaqların həbsxanaya salınması, onların ailələri ilə əlaqə yaratmalarına imkan verilməməsi həm beynəlxalq, həm də İran dövlətinin qanunlarının ən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Həbs edilənlərdən bir neçəsinin ailələri ilə əlaqə yarada bilsək də onlar təzyiqdən qorxduqları üçün açıq müsahibə verə bilməyəcəklərini dedilər. Yaxınlarının dünən həbs edilməsi xəbərini isə iftar mərasiminə qatılan ancaq ehtilatın gözlənilməz hücumu zamanı evdən çıxmağı bacaran bir şəxsdən aldıqlarını bildirdilər. Qohumlarının harada, hansı şəraitdə saxlanması, onlara hansı ittihamın irəli sürülməsindən isə xəbər tuta bilmirlər. Həbs edilənlərdən yalnız birinin ailə üzvü adının çəkilməməsi şərti ilə müsahibə verdi. O, xarici dövlətlərdən birində təhsil alır. Dediyinə görə, bu, atasının birinci həbsi deyil. Beynəlxalq birliyin İrana təsir imkanlarının olmaması isə onun fikrincə İran dövlətinə insan haqlarını ayaqlar altına atmağa imkan verir.
2 il öncə yine atam tutuklanmıştı və biz Avrupa İnsan Məhkəməsinə başvurmaq istədiyimizdə onlar dedilər ki, İran bir imza atmadığı üçün biz hər hangi bir iş bizə görə bilməyəcəyik. Ona görə İran heç bir zaman insan haqları kurallarına uymur. Hapiste olduğu sürece mən İran'a gedə bilmədim. Belki mənə də bir şey olabilir diye düşündüm. Qardaşım işten ayrılmak zorunda qaldı. Yani her anlamda onu hissettirdiler.
İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlının sözlərinə görə İran Azərbaycanında həbs edilən tələbələrin də 8-i bugünə kimi azadlığa buraxılmayıb. Bəzilərinin həbsindən 2 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq onların heç birinə ittiham elan edilməyib. Vahid Qarabağlının sözlərinə görə, onların tək suçu hökumətin İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əməl etməsini istəmələridir. Bu maddə hər bir vətəndaşa öz dilində təhsil almaqla yanaşı başqa mədəni haqları verir.
Məhkəməyə və əmniyyəti qüvvələrə müraciət edirlər, bircə söz deyilir. O da budur ki, sizin övladlarınız bizimlə əməkdaşlıq etməyirlər və biz də ona görə onları cəzalandırırıq. Bu qanunsuz şəraitdə onların həbsi davam edir. Onlar hal-hazırda adamlı kamerada saxlanılırlar.
Bu arada həbsdə saxlanan 8 tələbənin ailəsi İran Ali Məhkəməsinin başçısına müraciət ünvanlayıb. Sənəddə tutulanların hüquqlarına sayğı ilə yanaşılması tələb olunur. Belçikada yaşayan azərbaycanlılar isə Avropa Parlamentinin qarşısında İranda insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına, rəsmi Tehranın İranda türklərə qarşı apardığı repressiv tədbirlərə etirazlarını bildiriblər.
Aygün Muradxanlı. Bakıda isə dövlət büdcəsindən az qala yarım milyard manat hara gedib heç kim bilmir. Həmin pul investisiya kimi qoyulmalı idi, ancaq heç bir sənəddə bunun izi belə yoxdur. Pulun itməsini qeyri-hökumət təşkilatı olan Milli Büdcə Qrupunun iqtisadçıları aşkara çıxarıblar. Buna hökumət nə deyir?
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Büdcədən yarım milyard dollar məbləğində pul yoxa çıxa bilərmi? Və yaxud iqtisadçı Söhrab İsmailın dediyi kimi, əslində dəyəri 100 min manatlıq layihə niyə büdcəyə 1 milyona başa gəlir? Mari Çingizoğlunun reportajı.
Bir qrup iqtisadçı xeyli vaxtdır ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan 1 milyard 500 milyon manatın 450 milyonunun hara xərclənməsini axtarır. İqtisadçılara görə həmin 450 milyon manat hara xərcləni məlum deyil. Bu heç sənədlərdə də göstərilməyib. Milli büdcə qrupuna daxil olan bu iqtisadçılar Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə müraciət etmək qərarına gəlib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onlar bu məsələni xeyli müddətdə araşdırıblar. Amma əllərində Nazirlər Kabinetinin büdcə ilə bağlı sərəncamı olmadığından onlar bununla bağlı hər hansı addım ata bilməyiblər. Amma çətinliklə də olsa investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını əldə ediblər. Zöhrab İsmail deyir ki, bu sərəncamda dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsait, təşkilatlara bölünmüş pullar və həmin təşkilatların icra elədikləri layihələrə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı siyahı olsa da 450 milyon manatın hara xərcləndiyi aydın olmur.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır, bunları toplayanda ümumi məbləği vermir. Həmin o 1,5 milyard manatı vermir. Verir 1 milyard 50 mini, 450 milyonu aqibəti məlum deyil. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında əks olunmalıdır. Bunun əks olunması başqa sənəd yoxdur.
Bəs yarım milyard manatla bağlı məlumat niyə sənədlərdə yoxdur? Zöhrab İsmail bununla bağlı bir sıra ehtimallar səsləndirir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq məbləğ ayrılıb, ancaq istiqamət tapılmayıb ki, bax, bu vəsaiti hara xərcləyir. Bəlkə də bu belə çox da ciddi səslənmir. Ancaq mən güman eləyirəm ki, bax, bu fikirləşiblər ki, bu vəsaiti ayıraq, sonra biz istiqamət taparıq bunu xərcləməyə.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin artıq Milli Büdcə qrupunun üzə çıxartdığı bu məlumatla bağlı parlamentə və hökumətə deputat sorğusu hazırlayır. Pənah Hüseyin hesab edir ki, yarım milyard manat az məbləğ deyil və hökumət bu məsələyə tez bir zamanda aydınlıq gətirməlidir. Amma bununla yanaşı millət vəkili düşünür ki, burada müəyyən texniki səbəblər də ola bilər.
İnvestisiya xərcləri təsdiq olunarkən Nazirlər Kabinetində iki cədvəl olur. Onların biri məxfi olur. Biri məxfi olmayan obyektlərə yönəldilmiş olur. Bu dəfə həqiqətən paylanmış və əlimizdə olan həmin o siyahı nüsxəsində və qərar layihəsində bir növ məxfi hansısa bir siyahının mövcud olması haqqında müddəa yoxdur. Buna əsasən də tamamilə haqlı olaraq bu məsələni qaldıran iqtisadçılar bildirirlər ki, əgər belə bir əlavə xərc olsaydı, bu hələdə Nazirlər Kabinetinin qərarında demək göstərilməli idi.
Ancaq hökumətdə hesab edirlər ki, heç cür ola bilməz ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan vəsaitlər gizlədilsin. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ola bilsin ki, iqtisadçılar nəyisə səhv salıblar.
Əgər məktub göndərənlərsə, yəqin ki, bizdə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər. Yəni, ola bilməz ki, burada nəsə gizlin bir üstü örtülü bir şey olsun.
Qaldı ki, 450 milyon manatla bağlı məlumatların hansısa məxfi sənəd hesab edilməsi barədə səslənən fikirlərə, Akif Əli deyir ki, o barədə onda da hər hansı məlumat yoxdur. İqtisadçıların layihələrlə bağlı razılaşmadığı bir məqamda layihələrə ayrılan vəsaitlərin həddindən artıq şişirdilməsi ilə bağlıdır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, 1-2 il əvvəl 100 min manat ayrılan layihələrə inflyasiya əsas gətirilərək indi 1 milyon. 10 milyonluq layihələrə isə 100 milyon manat pul ayrılır. Bundan başqa iqtisadçılar hesab edirlər ki, xeyli yarımçıq qalan iri layihələrin olmasına baxmayaraq, yeni iri layihələrin başlanması da bir qədər müəmmalı görünür. Şişirilmiş layihələrdən bir müddət əvvəl prezidentin də danışdığını deyən ekspertlərə görə ciddi bir əsaslandırma olmadan həyata keçirilən layihələrə təkrar-təkrar əlavə vəsaitlərin ayrılmasına da hökumət aydınlıq gətirməlidir.
Marif Çingizoğlu, indi isə prezident seçkilərinə keçək. Seçkiyə bir ay qalır, exit poldan xəbər yoxdur və ola bilsin ki, exit pol heç olmayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bütün dünyada seçkilərdə səs verib çıxanların ayaqüstü sorğusu keçirilir ki, kimə səs veriblər. Və seçkinin rəsmi nəticələri bilinməmiş təxmini demək olur ki, seçkiləri kim udub. Azərbaycanda oktyabrdakı prezident seçkilərində exit poll olacaqmı? MSK deyir ki, belə müraciətlə hələ heç kim çıxış eləməyib. Adamlarda exit polla maraq niyə azalıb ya ümumiyyətlə yoxdur? Bəlkə ona görə ki, seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bəllidir. Onda sorğuya doğrudan da nə ehtiyac? Başqa səbəb də ola bilər ki, keçən dəfəki seçkilərdə exit polun nəticəsi ilkin rəsmi nəticədən sonra bildirildi. Onda belə exit pol kimə lazımdır? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək niyyətindədir. Ancaq seçkiyə təqribən bir ay qalsa da, bu məqsədlə həmin təşkilatdan başqa hər hansı bir yerli və xarici təşkilat Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində isə bir neçə xarici təşkilat exit poll keçirmişdi. İndi Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası isə yalnız məntəqələrin onda birində exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Üstəlik bu yerli təşkilatın müstəqilliyinə Azərbaycanda şübhələr var. Xüsusilə də müxalifət hesab edir ki, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilir. Ancaq təşkilatın vitse prezidenti Vəli Əlbəli onların obyektivliyinə şübhəni əsassız sayır.
Belə fikirlərə normal yanaşır. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda da özü bilir ki, qüpləşmə var və hamı elə bilir kim bizlə deyil, kim bizim əleyhimizədir. Yəni, obyektivliyi qəbul etmək elə də asan deyil. Müxalifət partilərinin daxilində keçirilən seçkilərə heç bir mənalı münasibət olmur. O ki, qaldı ölkə səviyyəsində keçirilən seçkilər və onun nəticələrinə və eyni zamanda exit polla. Yenə də qeyd edirik ki, bizim keçirilən exit polda, sorğularda, biz bunu elmi əsaslarla keçiririk və çox şəffaf keçirilir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə exit pollara Azərbaycanda marağın azlığını heç də təsadüfü saymır. Onun sözlərinə görə exit poll təcrübəsi olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar başa düşürlər ki, bu seçkilərdə rəqabət olmayacaq. Ona görə də artıq Azərbaycanda exit pollara lüzum görmürlər. Anar Məmmədlinin deməsinə görə üstəlik onlar başa düşürlər ki, indi Azərbaycanda vətəndaşların çoxu nə sərbəst seçib, nə də bu seçimlərini sərbəst ifadə edə bilirlər.
Siz o zaman effektini verir ki, o zaman səmərəli və belə deyək, şübhə doğurmayan nəticələr əldə etməyə imkan verir ki, burada iştirak edən insanlar öz fikirlərini, iradələrini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməsinlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bununla bağlı problem var və bu da insanların futbola iştirakına maneələr yaradır. Mən elə gəlir ki, xarici təşkilatların və yaxud da başqa ölkədə bununla çalışmış təşkilatların ekspolarının getirilməsində az maraq göstərməsində bununla izah etmək olar.
Əslində, indi bəzi prezidentliyə namizədlər də ekspolun keçirilib-keçirilməyəcəyinin fərqində deyirlər. Prezidentliyə namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən heç bir exit poll özünü doğrultmayıb. İqbal Ağazadə bunu əsasən exit pollda anonimliyin qorunacağına vətəndaşlarda yetərli inamın olmaması ilə izah edir.
Bunun əvəzinə mənim daha çox narahat edən paralel səs sayma mexanizminin əvvəlcə gündəlikdə olması, sonra isə bu paralel səs saymanın nədənsə gündəlikdən çıxması narahat edir. Paralel səs sayma beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli qeydlərdən birinin xarici dəstəklə paralel səs sayma funksiyasını həyata keçirsəydi, daha obyektiv nəticələr almaq mümkün idi. Bu, daha səmərəli variant idi.
Azərbaycanda məhz seçki monitorinq mərkəzi beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə paralel səs sayma mexanizmini həyata keçirmək istəyirdi. Seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi həmin ideyanın gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, exit poll ideyası da paralel səs sayma kimi Azərbaycanda gündəlikdən tam çıxmayacaq. Onlar yaxın günlərdə daha bir neçə yerli qeyri-hökumət təşkilatının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təşəbbüsünə qoşulacaqlar. İstisna etmirlər.
Babək Bəkir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdür. O vaxt Amerikada 4 təyyarəni qaçıran terrorçular təyyarələri Dünya Ticarət Mərkəzinə Pentagona vurdular və 3000 adam öldü.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
11 sentyabr terrorundan 7 il sonra World Public Opinion təşkilatı sorğu keçirib ki, 11 sentyabr terrorunu kim törədib? 17 ölkədən yalnız 9-unda sorğu iştirakçılarının əksəriyyəti deyib ki, Əl-Qayda. Ümumi sorğu iştirakçılarının cəmi 46%, yəni yarıdan azı hesab eləyir ki, bu Əl-Qaydanın işidir. Bu fikirlə isə yəqin əksəriyyət razılaşar ki, 11 sentyabr dünyanı dəyişdi. Bakıda da sorğu keçirmişik ki, 11 sentyabrdan sonra nə dəyişdi? Bakı sakinləri ilə Səadət Akif qızı söhbət eləyib.
11 sentyabrdan sonra dünya düzənində nə dəyişdi, Azərbaycanda nə dəyişdi, nə verdi Azərbaycan?
Məncə müəyyən şeylər dəyişdi, çünki yəni, dünya siyasətində və dünya iqtisadi resursların bölünməsindən yeni mərhələ açıldı. Azərbaycan da dünya siyasətinin bir hissəsi olduğu üçün, yəni böyük neft resurslarına malik olduğu üçün Azərbaycan da təbii ki, müəyyən bir balanslar dəyişdi.
Ən azı terrora qarşı birləşmə, ən azı bir-birinə yaxın dövlətdə olmasa da, dövlətlər bir-birinə yaxşı, anti-terrora qarşı birləşmə başladı. Səfərimizə bizə də ona qoşulduq anti-terrora, səfərimləmsə.
Bəs insan haqları demokratiya baxımından vəziyyət necə oldu?
Pisləşdi. Bir də xeyli pisləşdi. Çünki demokratiya adı ilə, belə deyək də demokratiya adı ilə müharibə eləməyə başladılar.
11 sentyabrda Amerikada terror oldu. Ondan sonra dünyada nə baş verdi, nə dəyişdi sizin fikir necə?
Mənə elə gəl, bir o qədər dəyişiklik olmuyor. Nə istəyiblə, nəsə dəyişsin terrora qarşı, amma ki, mənə elə gəl ki, dəyişmir heç. Nail olmuyorlar, yox.
Mən Amerikadaydım özüm, oxuyurdum orada və mənim fikrimcə o vaxt indi sentyabrın 11-dən sonra yəni ki, Amerika siyasəti tamamilə dəyişdi dünyada. Azərbaycanda isə yəni ki, antiterror siyasəti də dəyişildi. Yəni ki, biz də, yəni ki, necə Amerikanlar antiterror siyasətini aparırlar, Azərbaycanlar da belə antiterror siyasəti aparırlar indi.
Siyasət maraqlandı.
11 sentyabrdan sonra demin arşiv, belə deyim, arşiv biraz müsəlmanlara münasibət dəyişdi Avropa ölkələrində, Amerikada. Biraz müsəlmanlar terrorçu şəxslər kimi baxdı. Yəni, biraz Amerikaya güclü dövlət baxışı dəyişdi. Yəni, çoxları bir şəkildə Amerikada belə bir terror ola bilməz. Amma fakt göstərdi ki, oldu. Mən Azərbaycanın elə bir böyük bir təsir olduğunu düşünmürəm.
Amerikanın bu vəziyyətdə, yəni Amerikanın insan haqları haqqındakı siyasəti arxaya keçdi də, demokratiya yaddan çıxdı. Demək olar ki, demokratiya yoxdur indi.
Bu, Bakı sakinlərinin 11 sentyabr haqda dedikləri idi. İndi isə görək qərb mətbuatı nə yazır 11 sentyabrdan və bugünün əsas mövzusuna çevrilmiş Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Gürcüstanda yaratdığı və çıxmaq istəmədiyi təhlükəsizlik zonası nədir? 11 sentyabr və Amerikada prezident seçkiləri. Rozanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Herald Tribune Gürcüstanda vəziyyətdən yazır. Rusiya Cənubi Ossetiya ətrafında eyni 20 kilometr olan təhlükəsizlik zorağı yaradıb. Müəllif bu zonanın əslində ən təhlükəli ərazi olduğunu, qanunsuzluğun baş alıb getdiyini deyir. Təhlükəsizlik zolağı əlavə 65 min qaşqının yaranmasına səbəb olub. Ərazidə yerləşən şəhər və kəndlərin 90% boşdur. Talan olunmamış ev, dükan, aptek yoxdur. Qalan 1-2 sakin yaraqların hər gün əraziyə baş çəkdiyini, qalan evləri də talan elədiyini, yandırdığını deyir. Siyasətin müşahidəçiləri təhlükəsizlik zonasına monitoringə gələndə ruslar onları 10 gün əraziyə buraxmayıblar. BMT-nin də işçilərinə maniyə yaradılıb. Bütün bunlar Gürcüstan ərazisində, hətta Rusiyanın Gürcüstan ərazisi kimi tanıdığı yerdə baş verir. Herald Tribune yazır ki, Rus qüvvələri özlərini sudan duru çıxarmaq üçün ən qorxulu üsullardan istifadə edirlər. Təhlükəsizlik zolağında Çeçen döyüşçüləri fəaliyyət göstərir. Onlar qəddarlığı, talançılığı ilə tanınan Vostok batalyonunun özləridir. Və müəllifin dediyinə görə batalyon birbaşa Rus silahlı qüvvələrinə tabidir. Herald Tribune yazır ki, Moskvanın vədinə baxmayaraq nəinki Cənubi Ossetiyada, Ossetiya və Abxaziyanın ətrafında da, Potidə də yüzlərlə Rus əsgəri qalmaqdadır. Gürcülər hələ ki, ruslara ciddi müqavimət göstərmir, amma nə qədər ki, Rus silahlı qüvvələri Gürcüstandan çıxmayıb təhlükə var. Qərb soyuq müharibədən qaçmağın, Rusiyanı qıcıqlandırmamağın yollarını fikirləşməkdəykən, Gürcüstanda vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Wall Street Journal-da diqqəti çəkən yazılardan biri seçki və 11 sentyabr başlıqlı məqalədir. Prezidentliyə namizədlər terror əleyhinə müharibə ilə bağlı fikir ayrılıqlarını bugün kənara qoymalı olub. Bugün demokrat Barack Obama da, respublikaçı John McCain də 11 sentyabr hadisələrinin başlandığı yeri ziyarət edirlər. 11 sentyabr faciəsindən sonra Amerikalılar prezidentliyə namizədlərin terrorla mübarizə strategiyasına diqqət eləməyə başladılar. Demokratlar, o cümlədən Barack Obama terrorla mübarizənin iki ayrı-ayrı məsələdən ibarət olduğunu deyir. Terrorla İraqda müharibə və Amerikada mübarizə. Respublikaçıların gözdən düşdüyü, demokratların çıxışlarının çoxaldığı illər İraqda müharibənin ən ağır dövrü. 2004-cü ildən 2007-ci ilə qədərki dövr oldu. Amma müəllif terrorla mübarizənin 2004-cü ildə yox, 2001-ci ildən 11 sentyabr hadisələrindən sonra başladığını xatırladır. Sentyabrın 20-sində çıxışında Bush bir araya gələcəklərini dedi və az sonra administrasiya terrorla mübarizədə bəzi vasitələri qanunləşdirdi. Elə 2001-ci ilin oktyabrında Senat səs çoxluğu ilə Vətənpərvər aktı deyilən sənədi qəbul elədi. Ancaq bu, siyasi qüvvələrin 11 sentyabrla bağlı bir araya gəldiyi son hadisə oldu. Bu ilin fevralında demokratlar eyni aktın əleyhinə çıxdılar. Müəllif yazır ki, demokratlar Bush administrasiyasına qarşı daha çox mübarizə apardılar, nəinki 11 sentyabr hadisələri günahkarlarına qarşı. Demokratların Bush administrasiyasının terrorla mübarizəsinə qarşı mövqeyi çox kəskindir. 11 sentyabr reallıqlarından sonra demokratların fikri çətin ki, dəyişə.
Bunlar qərb mətbuatının yazdıqları idi. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, Rusiyanın gücü neft və qazdadır və Rusiya xüsusilə qazdan siyasi silah kimi istifadə edir və bunda əsas rolu Qazprom şirkəti oynayır. Bu barədə az sonra. İndi isə Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycan səfəri haqda. Bu səfərdə məqsəd nədir? Ülkə Rakib qızı ekspertlərin fikirlərini öyrənib.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Əksər siyasi şərhçilər isə bu səfərin görünməyən tərəflərinin də olduğunu deyirlər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, Azərbaycanla Özbəkistan arasında strateji bağlılıqdan söhbət gedə bilməz. Siyasi şərhçi deyir ki, bu iki ölkəni bir-biri üçün maraqlı edən bəzi oxşar cəhətlər var.
İstər Özbəkistan, istər Azərbaycan normal xarici siyasət yeridə bilməyən dövlətlərdir. Yəni, demokratik ölkələrlə o qədər də sıx əlaqələr qura bilməyən ölkələrdir. Odur ki, totalitar rejimlər öz aralarında hansısa bir əməkdaşlığa can atırlar. Bundan əlavə iki ölkəni bir çox oxşar cəhətləri də var. Yəni, müxalifətin faktik olaraq sıradan çıxarılması, demokratik institutların məhv edilməsi, hər iki ölkədə radikal dini təmhəllərin baş qaldırılması və hər iki ölkənin Avropa ailəsindən kənarlaşdırılması bu ölkələri bir-birinə cazibədar edir. Azərbaycan bu tip ölkələrlə əməkdaşlığa getməkdə insan haqlarının onun üçün prioritet olmadığını bəyan edir.
Siyasi əməkdaşlıqdan fərqli olaraq Özbəkistanla iqtisadi əməkdaşlığın isə hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli olduğu deyilir. Hər halda iqtisadçılar bu fikirdədirlər. Özbəkistan tərəfinə məlumatına görə 2007-ci ildə iki ölkə arasında mal dövriyyəsi 6.1% artıb və 60.4 milyon dollar təşkil edib. Bu ilin birinci yarısında isə iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin həcmi 27.7 milyon dollar təşkil edib. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ticarət dövriyyəsini genişləndirməklə yanaşı Azərbaycan, Özbəkistanla digər sahələrdə də əməkdaşlıq edə bilər ki, bu da hər iki ölkənin xeyrinədir. Məsələn, maşın qayırma, avtomobil istehsalı, kənd təsərrüfatından pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə əməkdaşlıq faydalı ola bilər. Bundan başqa Vüsal Qasımlının fikrincə, iki ölkə prezidentlərinin görüşü zamanı Nabukko kəməri də müzakirə mövzusu olacaq.
Mən düşünürəm ki, əsas müzakirə obyektlərindən biri də məhz Nabukko kəməri olacaq. Çünki bilirsiniz ki, Nabukko kəmərini doldurmaq üçün təxminən ildə 30 milyard kub metr qaz lazımdır və bu çərçivədə təkcə Azərbaycanın mavi yanacağı yox, həm də Türkmənistanın və Özbəkistanın mavi yanacağından istifadə olunması da çox ciddi bir əhəmiyyət kəsb edir və mən düşünürəm ki, bu danışıqların əsas istiqamətlərindən biri də məhz bu məsələ olacaq. Çünki Özbəkistan əsasən qaz yataqlarından zəngindir.
İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlının fikirləri idi bu. Özbəkistan prezidentinin səfəri 2 gün davam eləyəcək.
Ülkər Akif qızı. Və nəhayət sonda, əvvəldə dediyimiz kimi, Qazprom şirkəti haqda, Rusiyanın qaz nəhəngi Qazprom nə qədər nüfuzludur? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Oxford Enerji Tədqiqatlar İnstitutunun əməkdaşı Rusiya qazı və Qazpromun gələcəyi kitabının müəllifi Jonathan Stern Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Qazpromun Rusiyanın özündə çoxsaylı problemləri barədə danışaraq deyib.
They have 150,000 kilometers of high pressure pipeline.
Onların 150 min kilometr uzunluğunda yüksək təzyiqli boruları var. Olduqca geniş şəbəkədir. Kəmərlərin əksəriyyəti çox hallarda tələskənliklə və çox da kamil olmayan sovet texnologiyaları əsasında 1970 və 80-ci illərdə tikilib. Bugün onlar köhnəlir və bəzən təcili surətdə yeni borularda əvəz edilməli olur. Məncə, bunun üçün onlara hələ uzun illər boyu ildə 5-10 milyard dollara yaxın vəsait tələb olunacaq. Hökumət Rusiyanın daxili qazlaşdırmasını Qazpromə ən vacib prioritet olaraq tapşırıb. Baxmayaraq ki, şirkət həmçinin ixrac boru kəmərlərinin də təmir və tikintisi ilə məşğul olur. Jonathan Sternin dediyinə görə daxili bazarda Qazprom iri maliyyə itkilərinə məruz qalıb.
Certainly was a very substantially loss-making proposition until the mid-2000s.
2000-ci illərin ortalarına qədər Rusiyanın qazda təchizatı ona əhəmiyyətli itkilər bahasına gəlirdi. Ola bilsin 2006-cı ildən başlayaraq Qazprom daxili bazarda pul qazanmağa ya da heç olmasa itkisiz işləməyə başladı. Amma qazın qiymətinin hər il təxminən 25% artmasını nəzərə alsaq görərik ki, bu bazarın mənfəəti növbəti bir neçə ildə bir xeyli artmalıdır. Qazpromun bütün təbii qazının 1/3 hissəsi daxili bazara yönəlir. Onun əldə etdiyi gəlirlərin əksər hissəsi isə qalan 1/3 hissə qazının xaricə satışı sayəsində əldə edilir. Şirkətin ümumi qazancı isə Rusiya Federal Vergi Mədaxilinin 25%-nə bərabərdir. Edinburgh'da qərarlaşan FSU Oil and Gas Monitor'un redaktoru Jennifer Delay Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Qazpromun xarici bazarları barədə danışaraq deyib. Elə görünür ki, hazırda Qazprom hasil etdiyi qazın 30-40%-ni Avropa ilə Türkiyəyə ixrac edir. Avropa Birliyi daxilində Qazproma məxsus olan qazın satış həcmi ölkədən ölkəyə fərqlənir. Məsələn, Belçika Qazpromun ixrac etdiyi qazın 1,6%-ni alır, Almanya 40%, Birliyə təzəliklə üzv olan keçmiş kommunist blokunun üzv ölkələrinin bəziləri isə qaz ixracatında büsbütün Qazpromdan asılıdır. Elə görünə bilər ki, Qazprom və onun nəzarətində saxlayan Rusiya hökuməti Avropanın həmin asılılığından öz məqsədlərində istifadə edə bilər. Lakin xanım Delay deyir ki, bu qarşılıqlı
asılılıqdır.
Avropa Qazpromdan nə qədər asılıdırsa, Qazprom da ondan o qədər və hətta daha da çox. Mənim təxminlərimə görə Qazpromun ümumi qazancının 60%-i Avropadan gəlir. Belə iri gəlir mənbəyini itirmək çox böyük zərər çəkmək deməkdir. Londondakı xarici əlaqələr üzrə Avropa Şurasının enerji üzrə eksperti Cambridge Universitetinin professoru Pierre Noël'in dediyinə görə isə Avropa Birliyinin başlıca problemi Qazpromdan asılılığı deyil, Qazpromun onun qaza ehtiyaclarını tam ödəməyə qazı çatışmamasından ibarətdir.
From what we understand,
bizim başa düşdüyümüz qədər onlar öz qazları sayəsində təchizata dair öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Bu mənada Qazprom iki kənar mənbədən asılıdır. Türkmənistan başda olmaqla Orta Asiya ölkələrindən və eləcə də Rusiyanın necə deyərlər müstəqil qaz istehsalçılarından. Jonathan Sternin fikrincə isə həmin alternativ qaz mənbələri Qazproma hava və su kimi lazımdır.
I think that the next 5 years.
Məncə yaxın 5 ildən sonra, daha doğrusu 2011-ci ildən başlayaraq Gazprom çətin dövr yaşayacaq. Son 30 il müddətində onların istismar etdiyi yataqlar tükənməkdədir. Onlar daha problemli ərazilərdə yerləşən yeni yataqlarda hasilata başlamaq məcburiyyətindədir. Məncə hətta 2010-cu ildən sonra qaz əldə etmək onlar üçün çətin problemə çevriləcək. Cənab Stern qeyd edib ki, Avropada naxaq yerə qorxurlar ki, Rusiya qazından asılı olmaları üzündən Avropa hökumətləri Moskvanın siyasi təzyiqlərinə müqavimət göstərə bilməzlər. O deyib ki, Sovet dövründə Neft və Qaz Nazirliyi adlanan indiki Qazprom qazla təchizat sahəsində Avropanın etibarda əməkdaş olduğunu əməldə sübut edib.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkidəndir. 1934-cü ildə Bakıdan adan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Belə ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? Əvvəl işlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir general direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi, də?
Tofiq İsmailov idi, bəli.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl, böyük pul idi.
Bəli,
həmin
bəli,
vaxt 4... mən bildiyimə görə yüksək idi rublin məzənnəsi, dollar.
90 qəpəyi.
Hə, belə bir şey idi. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər çıxır?
Valla, baş çıxarda bilmirəm. Mən bir dəfə müraciət elədim, dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız uçur.
Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Çernibekov var idi, kosmonavt. O uçan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədlərin oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli, bu sizin ixtiralarınız ilə bağlıdır. Burada bəli, bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli, aydın.
Gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtı ilə SKB Neftikim Pribor belə bir məhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləmişsiniz, gərək.
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçtovi Yaşik, və şim Sovet vaxtı da. Deməli, Ministerstvo Obşivə Məsələstrəyəniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya tabirlidirlər, mən bilənim. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrindən SSR-in kosmik təqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı deməli ki, balon eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. Deməli, Fransanın ərazisindən onlar buraxmışdı. Deməli, SSR-də o vaxtı Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperiment aparırdılar, yəni ki, o, deməli, mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razryad deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihazı gərək elə düzəldirsin ki, o razryadlar yuxarı fəzada xata törətməsin cihazın işinə. Bu işdə deməli biz birinci olaraq o cihazı düzəltdik, yalnız ki, yüksək gərginliklə işləyir. Orada bizim müəyyən deməli nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə deməli öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da, mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu kosmos üçün cihazdır.
Bax bu Mir stansiyasında olan yani, cihaz siz kiminlə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki, bu ümumi işdir. Moskva Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü. Amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub. Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rusiyanın.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz filan, amma sizin nə deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın 3 puskı olub, necə deyirlər, 3 cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafat, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
Hökmanım, necə yan keçmək? Mən sizə deyim də, hər səfər, deməli, mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, orden gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dördüdüm nə olar, mümkün də ölü. Mən medal üçün, ordin üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal ordin fikrində deyil idi. Biz tapşırılan işi çalışırdıq, yerinə yetirək, bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordinlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, sən indi gələn səfər alarsan, ordinləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onda zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bura yaxşı. Ondan sonra da gəldi, Şura köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Çünki maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bəli, bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosundan artizan biri yuxarı gedir, bir aşağı.
Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş biraz yüksək idi. Ailəni dolandırmaq lazım idi. Həm də mən, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artizyana keçməmişdən əvvəl cəmi 2 idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, ailəni saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim orada maaş yüksək idi. Həm də kosmik dəqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirmini yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim gedim başıma bir çare kılım. Ona göre gittim oraya işlemeye. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalin İsveci. Orada da çalışırdım. 3-4 yerde işləyirdim ki, ailəni saxlayayım.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Üzün göyə tutan bir adam, yəni bəli, cihazlar, kosmos falan, bəli, qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni artizan quyular aşağı qazılır, metro bəli, falan. Bəli, bəli. Nə dərəcədə bura keçmək adama düz gəlir?
Məhəndis məhəndisdir. Hansı problem var? Hansı ki lazımdır, o ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada mühəndis işləyə bilər. Onun az çox savadı varsa.
Mühəndis həm də ət kombinatında səhv eləmirəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib.
Olub.
Ailəni dolandırmaq, bacı qardaşı kömək eləmək
bəli,
üçün.
Tələbə olan vaxtı mən işləmişim, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkim, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına instituta girənlər də olurdu. Yəni o bəli, ətdən satıb filan. Sizdə belə şeylər olurdu?
Yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam profesional olam. Mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsən. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişəm. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridədir, necə deyərlər, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindirin bilirsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm. Müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim,
yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olublar, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mən orada hürmət deyirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sovet vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işte, Moskvada kobud desək, çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub belə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Valla, nə deyim sizə, dolanacaq çətin idi. Kişi gərək ailəsini saxlasın. Mən oğurluq eləməmişəm, quldurluq eləməmişəm. Mən işləmişəm, işimin necə deyim, müqabilində pul almışam.
Niyə məhz çorab maraqlıdır? Yəni, söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir, ha? Məhz çorab deyək ki, niyə?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydir. Təsadüfən olan bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir, ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən curabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada curabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən, deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi? Əyyub Əfəndi.
Əyyub Əfəndiyev mənim atam olub, müəllim olub, ximik idi, sənəti, mühəndis olub, azini qutarıb da.
Biz, siz azini qutarıb.
Bəli, bizim...
Neft kimyini istu,
bəli, mən də oranı qutarmışam, kiçik qardaşım da oranı qutarıb, bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız bəli, evdar idi?
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz?
Bəli, mən gec evlənmişəm.
Əhli keflikdən olub deyəsən özdə?
Yox, bilirsinizmi? Mən bir növ belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub? Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara axı ailəyə kömək lazım olub. Çalışmışam ki, mən imkan dairində ailəyə kömək eləyəm. Nəticədə 2 bacım ərə getdi. Kişi qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra 2 övladınız oldu?
Bəli, 2 evladım
oldu. Övladınızın birini itirdiniz?
Birini itirdim, bəli, birini itirdim.
Çətin hər halda.
O böyük, əlbəttə, ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, nə eləmək olar.
75 yaşınız var?
Bəli.
34-də Bakıdan adan olmuşsunuz?
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən,
hə? Bəli, əslim Şəkidə, özüm məktəbdə Şəkidə qutarmışım. Rus məktəbini qutarmışam Şəkidə. İndi görürsün, danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah Rus dilində yazıb bozmuşam, həm də idarədə zətdə Rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, mən isə çox aşağıda. Kərim Kərim...
Eserinin, deməli, kosmik uçuşlardan...
Prisidatil Qəsudasının komisiyi.
Təviyyət komisiyasının sədri idi.
Sədri olub. Onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadımdadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyi eləyir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz Azərbaycanlı bu işdir.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olayım, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armiya olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli, necə deyim, çəkmirdilər. Şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsinizmi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi. Elə bugün də onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız münasibətiniz.
Mən onu bilirsiniz, mən onu bir 3-4 dəfə görmüşəm. Baykanurda olanda səvişən yaparım. Orada görmüşəm.
İclasda
bə. Bəli, iclasda bağışlayın. Hə. Çox serioz, ağır adam idi. Özdə öz işini bilən. Onunla haqqında indi böyük kitab yazılıb. Mən gördüm kitabı, hələ əl keçirə bilməmişim. Axtaracağım bu sırada, axtaracağım. Mənim Moskvada göstərdilər.
Qorxmaz müəllim, əyri işiniz olub ümumiyyətlə?
Əyri? Yox, yox. Deyə bilmərəm.
Yatmağı xoşlayırsınız?
İnsan gərək, heç olmasa həftədə bir xeyli vaxt yatsın. Vaxtlar olub ki, mən 36 saat işdə olmuşam, sonra vuxadnoy subada yatırdım belə heç, necə deyim, 2 sutka dalbadal. Yatmaq belədir, plan doldurmaq lazımdır da, gərək müvazinət olsun.
Komünist olmadınız amma?
Yox, olmamışam.
Niyə?
Valla necə deyim sizə, mən ümumiyyətlə sizə indi ola bilsin qəribə gəldi, o vaxtı polizaniyyatiya var idi, belə bir söz deyirdilər da. Gərək hamı o klasiklərin əsərlərini zədən oxuyaydı. Mən heç polizaniyyatiya getməmişəm ömrümdə. Necə olub, onu da deymişsə. Siftas bilən durur oxumuşam zavocunu. Onun hesabına məni azad elədilər. Ondan sonra o vaxt var idi, samastayətlini izvəşəyini özə hazırlaşanlar. O dəstəyə keçdim. Sonra da ömür billah mən Vayni Promişini Komissiyanın işləri ilə məşğul olmuşam. Onları da çox şeydən azad eləyirdilər. Amma iş gərgin olurdu. Belə çıxır ki, mən həmişə yarabotulna aburam spasobnusu. Necə deyirlər Azərbaycanca?
Müdafiə istiqamətində.
İstiqamətində idi. Bu cihazlar hansı ki kosmosda, onlar iki məqsədə qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. fundamental elmi, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artırdı.
Pul batırdı. Çatmadı onu saxlamağa.
Hə, pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmənim. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi. Acan?
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi. Və sonra pul çatırdı mı?
Yox, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz, amma ona az pul tələb olunurdu, nəinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir, orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli, o batan məqama qədər işləyirdi, hansı ki, hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometr, misal üçün 1 milyon kilometr, ondan sonra da... Bu cihazın o resursu çıxmışdı, amma davam eləyib işləyirdi, informasiya verirdi.
Bax, nə iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz, deməli, ölçürdü gamma, bir də X izlüşeniya var. Hansı ki, deməli, həm günəşdən, o bir ulduzlardan da o şualar yerə çatır. Amma yerə çatınca zəifləyir. Kosmosda daha şərait uyğundur, orada onları gözəl müşahidə eləmək olur. Deməli ki...
Adı nə idi onun?
Spektrometri idi, X izlüşeniya, bir də gamma izlüşeniya. Hər kişi spektrometri idi. Deməli, bunların vasitəsilə nə eləmişdilər? Ən birinci, təzə ulduz əşkar olunmuşdu kosmosda, bu Pulsar X adın kompleksin vasitəsilə. Ondan başqa da, deməli, bu şu anı ki biz ölçə bilirik, o şuaların hardan, hansı diqamətdə gəlmək məsələsi kosmik navigasiya işlərində istifadə olunur. İki başı olub, həm kosmik gəmilərin navigasiya məsələsi, həm də fundamental elm üçün ulduzun aşkar olunması.
Deməli, indi Marsdan söhbət gedir, bax, özünüz bəli, görürsünüz, tədqiqatlar bəli, aparılır, son vaxtlar bəli, daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli, bəli, bəli.
Necə təsir eləyir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf eləyir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak eləyə bilmirəm. Həm yaş ehtibarı ilə, həm də... Bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsinizmi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mənə elə gəlir ki, yoxdur. Məndən sonraca nə olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilikdir, indi ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddü-hüdudu yoxdur da. Bu milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda ağlım kəsmir ki, bir şey olsun.
Qorxmaz əfəndi, göydə gözünüz qalmadı?
Yox, yox, bilirsinizmi, mən gözü tox adamam. Mən öz işimi gördüm, ifadə elədim, çıxdım bu işdən. Təəssüflənmirəm, həyat belədir. İnsan gərək bir mühitdən bir mühitə keçməyə hazır olsun, həmişə. Hazır olmasa o məhv olar.
Deyirlər, insan dünyasını dəyişəndə, yəni bəli, cismani həyatını qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə mənim düşüncəmli, o düzdür, onu izah eləmək də... Mən bacararım, bu verilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağından deyin bir iki kəlmə.
Ucundan qulağından belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür. Havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzlə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edirdim, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Nuni beskonechno, da, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil, ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75 amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə kümrahtı, cavandı.
Bilirsinizmi, insan nişbin olmalıdır. Bir də insan gərək sınmasın. İnsan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olurum,
həyat belədir. Ona görə də yaşayıram, mən elə gəlir elə. Bir də insan gərək pislik eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir ki, frəngəsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna manikilik görəsən, pis olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filankəs var, nə onun evi, nə maşını, onu eynir onda. Paxıl olur, olmur.
Valla, siz mənə elə sual verdiniz ki, mən yəqin ona cavab topa bilməyəcəm.
Çox təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul. Həm söhbətimiz isə təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7